Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 12730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu. Oblikva linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la asocia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Cara ege auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 19 de julio 2021. Nia skipo bonvenigas vin kun amika mesaĝo de forto kaj espero. Kaj renovigas peton akompani kaj subteni nian elsendojn per raportoi, sugestoi kaj komentoi. Ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero, Facebooko kaj Telegram. Vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohoco.cu/EO kaj ĉe la YouTube-kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Port. Al ili ĉiuj ni dankas pro la subteno, kaj dume ni invitas vin akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj. Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 000 000 000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj ascoltanto i hodiaŭni parolas pri la urbo kaj samnoma provinco Santiago de Cubo, situanta en la orienta regiono de nia arkipelago. Ĝi estas la dua plej grava urbo nialande kaj famas pro la kultura riĉaĵo kiu tie kreiĝas, ne nur en la nunaj tempoj, sed tradicie. Surbaze de tiu ĉi historia fakto, Santiago de Cubo aspiras je la titolo de muzika kreiva urbo. Tiu ĉi kategorio, estigita de UNESCO, instigas hodiaŭ la klopodojn de kulturaj aŭtoritatoj, artistoj kaj intelektuloj, kiuj preparis koncernan tiucelan PET-dosieron. La verkisto Manuel Gómez de la provinca stabo de la Unuiĝo de Verkistoj kaj Artistoj de Cubo prezentis siajn konsiderojn pri la esprimo plena fluo de 25-jara urbo, nuancita de la pliiĝo de sonaj manifestiĝoj, kiel ekzemple soneo, trovadora repertuaro, congao, bolero kaj la trupo. La verkisto, ankaŭ recensisto, klarigis, ke en tiu evoluo muziko fariĝis komunikanta ŝipo inter mastraj kaj popularaj festivaloj, festivaloj kaj proklamoj, kun projekcio al publikaj spacoj, la strato, la najbareco kaj familioj, kun laŭdinda plureco, diverseco kaj identeco. Mese de tiuj ĉi potencialoj, Gómez atentigas pri la bezono de konsekvenca kultura praktikado kaj promocio, kiu metas kreivon kiel esencan elementon de ekonomia kaj socia disvolviĝo, kun plifortigo de lokaj kapabloj kaj iliaj kulturaj valoroj. Li aludis al la malnova aserto de la santiaganoj pri pli grandaj ŝancoj por dansaj spektakloj, en kiuj ili starigis gvidliniojn por kubaj orkestroj, scenoj kiel tiuj de aŭtovojo ĉe la ŝtona monto El Morro, Santa Úrsula kaj Martí kaj la strato San Pedro, kiuj fariĝis laboratorioj kaj iaspecaj termometroj de populara akcepto. La intelektulo ankaŭ laŭdis la funkciadon de la halo de soneo, muzika ĝenro naskiĝinta en tiu regiono. La halo funkcias kiel sidejo de la premiita Sep Opo Santiaguero, apud la centra placo de Marte, kaj la muzikisto Manje Halo, kiu en la filmo Vista Alegre gastigas prezentojn de la plej aŭtentikaj kubaj sonoj. Li rimarkigis, ke la UNESCO reto de kreivaj urboj kreiĝis en oktobro de 2004 kaj ĝis 2019 havis 226 naciojn kiel membrojn. La urboj Porto Hispanio en Trinidado Tobago, Santa Domingo en Dominika Respubliko kaj Havano en Kubo atingis tiun kategorion, kaj en la kazo de ĉilasta tio okazis en la jaro de la Vincenta urbo da Treveno en la jaro 2019. Do, jen la momento por ke la muziklulilo de la kuba soneo kaj aliaj muzikaj esprimoj, tio estas Santiago de Cubo, eniru la kategorion de kreivaj urboj de UNESCO. Karegi aŭskultanto, hodiaŭ ni revenas al temo de la kronviruso, lige al intervjuo publikigita pasintjare en UNESCO Kuriero. La fakto, ke la mondo daŭre travivas tiun ĉi krizon, kiu kvazaŭ ne volas finiĝi, evidentigas la validecon de kelkaj interesaj ideoj skizitaj de la intervjuito, la israela historiisto Yuval Noah Harari. Li estas aŭtoro de la libro Sapiens, Homo Deus, kaj 21 lecionoj por la 21a jarcento. Dum la intervjuo li analizas tion, kiaspecaj konsekvencoj de la nuna sankrizo pro la kronviruso povus esti, kaj substrekas la bezonon pri pli granda internacia scienca kunlaboro kaj interŝanĝo de informoj inter landoj. Kompreneble temas pri koncepto defendata de multaj homoj tra la mondo, kaj ekzemple en Kubo ĝi estas en la praktiko ŝlosilo de valoraj sukcesoj en la batalo kontraŭ la pandemio, kiu bedaŭrinde daŭre restas en nia lando. Aliflanke, kiel prave asertas sinjoro Noah Harari, ĉiu krizo ankaŭ estas ŝanco. Dum la daŭro de la krizo, iu socia distanciĝo aŭ interhoma spaco estas neevitebla. La viruso disvastigas exploatante ni en plei bonain homain instinctuin, ni estas socii bestoi, ni shatas contacton, precipe en malfacilai tempoi, cae cian parensoi, amicoi au naibaroi estas malsanai, ni compato ecestas, cae ni volas ilin helpi. La viruso usas cition contra uni, gen kiel gi disvastigas. Do, ni devas agi la unia capo, prefere ol la unia coro, cae malgrau la malfacilagioi, malpli igi nia in contactoi. Dun la viruso estas sen pensa pexo de gena informo, ni homoi havas menson, ni povas analisi la situacion razie, cae ni povas shangi la manieron lau kiu ni condutas. En la fina parto de la interviuo con la israela historiisto Harari, la revuo UNESCO, li asertas. Ni devas constati che ni nun ne nur frontas san crison, sed ancao politican crison. La amas comunichiloi cae la civitanoi ne devus permessi al si meme esti tute distritai de la epidemio. Compreneble, gravas segvi la plei lasta innovagio impri la malsano meme, cionda homoi mortis odio, cionda homoi esis infectitai, sed same gravas doni attentum al politico cae al premo por tio che politicistoi faru la giustan afferon. Ja, tio estas grava, ni consentas pri tio cae estas plurai pruvoi pri faroi de politicistoi cui tute contraue agadis cae esce volis malprestigigi sciencistoi. Cae do, parolante pri tiu ci interviuo de signoro Harari, li ancau assertas, civitanoi devas premi politicistoin agi laula spirito de tutmonda solidarexo, cun labori cun aliai landoi, prefere ol culpigi ilin, disdoni finanza in subtenoin lau justa maniero, conservi democratia in controloin cae equilibroin, ec dun criso. La tempo por fari cion citio estas non. Do, jentre interes articolo, ciu criso ancao esa chanso. Tial, caregi amicoin, invitas evin serci gin en UNESCO curiero de la iaro 2012. Certe, gi estas valida servumado pri homa conduto en crisa tempo, kiel nun daure travivas la homarum. Bedaurinde, quelcae faculo iam ec comensis diri che en la nuna iaro tiu sci pandemio ancora ne estos venquita, inter alie, pro manco de cum laboro cae solidarezzo spertata ancao pri la temo de la vaccinoi, sed tiu ja estas alia amplexa cae grava temo.
La shilling forma se tosa spezia la tie en miro tu sen esist. Dormas vin bonvenigas simpatie, amicoi gaiai provia visit. Sentigas nujo de la mojosa etos, aligi tui kie regas mem smufe. Alian tagon electu pola ripos, nuprila iente vestiu afer. Furora danza in mia hei, movigi cure estes mia e. Universala, e longe iam mi plu brilas la
Carai, ascoltanto e jene nia ero tra rigardo en Esperantujo. Ni devas diri che ci semaine ni ricevis la bultenon de Triesta Esperanto Asocio, nomata ancau Tea Bulteno, sendita de signorino Elda Dolfler, al quiu ni tre dankas, cae mia parte volas enfasi che ni ricevas cum plesuro informiloen, quiu cian cum portas interesain cae conindai novasioen. Cicase ni proponas al vi la siigon pri la premio idonitai de la Itala Academia de Kino, temas pri la premio David de Donatello, por la necredebla historio pri insulo de Rosoi. Laula informo, onisias che la premia ceremonio ocasis la decunuan de maio 2021 en la studio Gvini, studioi Rai, Fabrizio, Frizzi, cae oper teatro en Romo. Cae estis disendita televide per Rai 1, tio estas la itala televid canalo. Tri David de Donatello estis disdonitai al Stefano Leoni cae Elisabetta Rocca pro la plei bonae videfectoi, al Matilda de Angelis, kiel la plei talenta ne protagonista actorino, cae al Fabrizio Bentivoglio, kiel la plei talenta ne protagonista actoro. Kiel siate, la historio de Insulo de la Rosoi ocasis en la iaro 1968, kiel la Bologna ingeniero Giorgio Rosa construis etan platformum, je decunu kilometroi, tio estas ses marai meiloi, for de la marbordo, vid al vide al Rimini, cae proclamis cien sendependexon. La Esperanta Respubliko de la Insulo de la Rosoi estis rekonita de neniu ŝtato, tamen dum gia mallonga vivo estis emisiitai poŝmarkoj kaj poŝstampo kun la surskribo Verda Haveno. La oficiala lingvo estis Esperanto, kompreneble. Bedaŭrinde en la jaro 1969 la insulo estis okupita kaj detruita de la italaj aŭtoritatoj. Malgraŭ longa tempopaso, tiu historia facto ne estis tute forgesita. Sufficias mencii che exemple Walter Veltroni, politikisto, giornalisto, regisoro, inspiricis el tiu ci occasintajo por verci romanon quies titolo estas La Insulo cae la Rosoi en 2012. La filmo estis disendita de Netflix, directita de Sidney Sibilia, iuna regisorino. Crom la iam menciitai, partoprenis aliei prestigiai actoroi, el quiui Elio Germano cae Luca Zingaretti. Do, bien interesa novaggio cae invito al esperantistoi serci la filmon, char Esperanto esis la limbo cae certe rolas en gi. Dankon al niai italegi amicoi pro Tea Bulteno, quiu enhavas aliei tre interesa en informoi. Caregi auscultantui, en nia musica propono, hodiau ni invitas vin giui la arton de la cuba cantistino Miriam Ramos. Si cantos por ni belan cae inspiran canzonon, quies titolo estas Vosto de Nubo. Ci estis componita de la tre populara artisto cuba Silvio Rodríguez. Do, giu la arton de Miriam Ramos per Vosto de Nubo.
Si on el mi diros peto desiro mi preferegus vos donde nubo grandan venquir el on surtero supreniran tan coleron balailon el miai tristazoi y el venzo grandan pluvego que quiam gi fino gi shainu ni esperego balailo nel miai tristazoi y el venzo grandan pluvego que quiam gi fino gi shainu ni esperego. Thank you. passioni al mi dirus per tu desiro. Mi preferegus vos donde nuo. Che mal velon foridigos, cae la cherubon la sigos. Balailon el mi hai tristaso, che il venzo grandan pluvevo, che chiamci finum di shainunia esperevo. Balailon el mi hai tristaso, che il venzo grandan pluvevo. Chiamsi fino di fino ne a esperego.
La climata ŝanĝo estas fenomeno kiu endanĝerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriiĝintaj, kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo, estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion. La Cuba presidente estarigas la creon de diagnosilo contra SARS-CoV-2. La presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estarigis chisemaine la evoluigon de la antigena diagnoso humelisa SARS-CoV-2, 100% nazia, kiu estas integrita al la proceduro y prisano kai virus detecto en nialando. La unua es 64 hilaroi de la antigena diagnosilo humelisa SARS-CoV-2 baldaŭ estos liveritaj al la kompanio de merkatado kaj distribuado de medikamentoj post ĝisfundaj efikecaj testoj. Raporto de Cubavision sciigis, ke tiu ĉi nova bioteknologia produkto de la Centro de Imunotestoj kaj validigita de la Instituto de Tropika Medicino Pedro Curie pretigas kondiĉojn kun la celo kontribui al diagnozoj de suspektatoj. Denuncis negativa en efico de la usona blocado al sia sectoro de minoi kai energioi. La Cuba ministro pri energio kai minoi, Livan Arronte, denuncis cisemaine dun la Viena Energia Forumo 2021 la efico en alla sectoro causita de la usona blocado contra Cubo, la raportis la retello de la ministerio pri exterae aferoi. En sia virtuala parolado ce la alt nivela plenuma dialogo, la Cuba ministro atentigis que nur inter aprilo de 2019 cae marto 2020 la usona politico causis damagion al sfero taxita je 122 milionoi 282 mil dolaroi. Tiu sense li mensis kiel la economia, comerza cae finanza siegio limiga saliron al avangardai tecnologioi por generado de electro, equipagioi cae reservai partoi. Laula portalo Cuba Mingrex, Arronte ancao ripetis che la efica uso de energio cae la disvolvigio de renovigeblai fontoi consistigas prioritatum por la Cuba Stato. Protio la estro memorigis che la Cariba Insulo effectivigas investan programon, quies celo estas atingi gislaiaro 2030 almeno 24% de la electro productado el naturai rimedoi. Rifusas canalo Europa por Cubo, no va en agreso en de usono. La canalo Europa por Cubo malacceptis la acuso de la usona registraro contra Cubo en ties unu flanca raporto pri homa contrabando que un gi consideris que el nova instrumento de agreso. Ni condannas citiu in falsaggio in emetita in la documento presentita la 1 de julio della stata secretario Anthony Blinken. Rapporto quiu, cron malhavi internazian cae moralan autoritatum, respondes al calunniae celoi, sustrecis la platformo de solidarexo con Cubo cae gia revolucio, iniciato activigita en octobro della pasinta iaro. La canalo Europo encadrigis la nova in accuso incontra la Caribalando en la sama celo de politica chantaggio kiel gia enigo en la liston de nazioi sponsorantai terrorismon. Decido annuncita en januaro de la tiama usona presidente Donald Trump nur quelcain tagoin antau forlasi la Blancan Domon kiu restas daure applicata de la nuna administrazio.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.